A naším hostem je dnes Nina Aderito, která pracovala několik let jako koordinátorka v Centru asistované reprodukce. Setkávala se tedy s páry, které toužily po dítěti. Jaká zkušenost to pro ně byla? Co všechno jsou lidé ochotní podstoupit, aby se dočkali potomka? O tom si dnes budeme povídat ve večerním Radiožurnálu. Vítejte, pěkný večer.
Děkuju, mám taky.
Nejdříve trošku o vás. Vy jste vyrůstala v Českém Krumlově, narodila jste se ale tady v Praze. Mm-hmm. Během studií románských jazyků a literatury jste se zamilovala do Mexika, Itálie a jejich kultur. Proč vlastně tady z toho oboru jste přeběhla úplně něčemu jinému, co jste vlastně ani nestudovala?
Byla to čistá náhoda. Čistá náhoda, kdy vlastně jsem tam uplatnila tu znalost těch cizích jazyků.
Chcete tím říct, že do center asistované reprodukce volá hodně cizinek?
Ano. Volá. Ku podivu ano, protože se sem vlastně jezdí léčit i cizí pacienti.
A co jste tedy původně mohla dělat, kdybyste zůstala u toho svého oboru, který jste vystudovala?
Překladatelku asi.
A to se vám nechtělo, to by nebylo tak pestré.
Přesně tak.
A stačilo jenom zatelefonovat a nemusela jste mít žádnou praxi, nebo jste se musela dovzdělat právě v tomhle oboru, jak to probíhalo?
Musela jsem se dovzdělat. Základní tam byla znalost těch jazyků a potom se vlastně člověk učí všechno od začátku.
A kolik let jste tam pracovala?
Necelých pět let,
ale potom jste tuhle profesi opustila. Někde jsem si dočetla, že vás postihlo to, co se opravdu někdy stává a říká se tomu syndrom vyhoření. Mm-hmm. Tak proč si myslíte, že k tomu došlo?
Protože přeci jenom je to práce náročná, psychicky náročná, kde se vlastně člověk snaží pomoct jiným lidem, hodně lidem a pomáhá vlastně i lidem, kteří jsou třeba zoufalí a možná, že jsem na sebe tak jako přebírala i třeba ty jejich pocity a pracovala jsem hodně. Takže určitě tím to bylo.
Teď máte ale úžasnou přestávku, to je tedy krásná mateřská pauza, máte dvouletou holčičku, takže všechno je teď zalité sluncem,
ano.
Ale v každém případě se k té vaší práci a k té zkušenosti, tak k tomu se určitě dnes ve večerním Radiožurnálu vrátíme. Přeji vám všem dobrý poslech.
Večerní Radiožurnál
a Zuzana Burešová.
Nina Aderito je hostem večerního Radiožurnálu. Mluvíme o její práci koordinátorky v Centru asistované reprodukce. Jakou jste měla představu, co tam budete dělat?
Přiznám se, že na začátku jsem tu představu úplně jasnou neměla. Šla jsem opravdu čistě rovnou po škole a říkala jsem si, tak prostě světe, tady mě máš. Učila jsem se vlastně za pochodu. A byla to zajímavá zkušenost.
Co má na starosti koordinátorka? Je to ta první osoba, která vezme telefon, když tam nějaká žena zatelefonuje a potřebuje si domluvit schůzku, konzultaci?
Když to vezmu globálně, tak asi úplně ne. U těch zahraničních pacientů spíš ano. Ale koordinátor je vlastně takový mezičlánek mezi lékařem a mezi tím pacientem, kdy vlastně domlouvá prohlídky, komunikuje s laboratoří a potom to zase zpátky ty informace potom předává pacientům.
Říká se, že na tu první zkušenost, na ten první telefonát nebo na ty první telefonáty člověk nezapomíná. Mm-hmm. Vzpomínáte na nějaký takovýhle okamžik, který vám utkvěl v paměti?
Většinou jenom na ty milé. Mm.
A jsou jenom milé, nebo jsou někteří, jací jsou vlastně lidé, kteří tam volají?
Někteří zmatení, někteří zoufalí, někteří se ptají čistě na informace. To je asi většina.
Jakou jste měla vůbec představu o tom, jaká je činnost takového centra asistované reprodukce? Těch informací na internetu je poměrně hodně, ale ta vaše osobní zkušenost?
Je jich hodně. Já se přiznám, že když jsem v tom začala pracovat, tak jsem spoustu věcí nevěděla. Spoustu věcí jsem vůbec netušila a říkala jsem si, dobře, to se naučím prostě za pochodu. Vzala jsem si Google, snažila jsem se to ty první večery prostě všechno zpracovat, ale bylo toho opravdu moc a pak jsem to prostě nechala opravdu, jak plynul čas, tak jsem to prostě nasávala a získávala jsem o tom větší povědomí. A je těch informací opravdu hodně. Hodně, prolínají se a chvilkama jsem si říkala, že člověk opravdu by byl na to studovaný, aby tomu porozuměl prostě do puntíku.
Které páry a v jakém okamžiku by měli požádat o pomoc, když mají problémy s početím dítěte, tak v jakém časovém horizontu by se měli ozvat?
Mm-hmm. Říká se, že to je většinou kolem toho roku snažení, když se nedaří.
Ono se vlastně říká, že když se rok nedaří, tak už se potom dá hovořit o neplodnosti.
Ano, ano.
Dočetla jsem se, že ročně se v České republice narodí tímto způsobem 5 000 dětí a snažení těch párů, musíme říct, že to je taky velké číslo, 20% párů má problém s početím dítěte. Když se ozve taková žena, zavolá, tak jaké jsou ty první okamžiky, kam jí vlastně nasměrujete? Ke komu ona jde?
Jde vždycky na první pohovor s lékařem, kde se zjišťuje, jestli už má nějaké výsledky, nebo jestli čistě to je opravdu žena, která přišla s tím, že se snaží otěhotnět, nedaří se a potom se ty výsledky všechny zpracovávají.
To znamená, že všechny ty výsledky, které jsou, tak ty ona si přináší od svého gynekologa, nebo
někdy
se dělají v centru?
Někdy ano, někdy už člověk přichází se štosem papírů a někdy opravdu se musí udělat všechny vlastně poprvé.
Když se bavíme o té vaší, tedy bývalé profesi, o té vaší práci, jaké jsou nejčastější mýty, se kterými vy jste se během své práce setkávala? Mám je tady napsané, tady jsem si vypsala, ale řekněte je samozřejmě vy, je to vaše zkušenost.
Asi takový to největší kliše tak je, že umělé oplodnění je zdarma. To je asi úplně to největší a asi nejbolestivější mýtus, se kterým se člověk může setkat.
Ta částka je poměrně vysoká, takže k tomu se za chviličku dostaneme. Takže zdarma to není. To je první mýtus, ten druhý.
Druhý mýtus, možná to, že k oplodnění nepotřebuju partnera. Že stačí prostě, když přijdu s tím, že chci miminko a to stačí.
Opravdu takové ženy tam s tímto přicházejí?
Minimálně, naštěstí minimálně, ale občas se tu a tam někdo najde.
Další mýtus, to je tady druhý, ještě můžeme některý říct.
Možná mi poraďte, co tam ještě máte.
Tady, že je to vše bezbolestné a velmi snadné.
Bohužel tam bolest tam někdy u toho bývá a snadné to většinou nebývá.
Potom tady je, vědět nemusím nic, doktor mi všechno vysvětlí, je lepší, když tam ta žena přijde a opravdu nic o tom neví a raději se spoléhá na informace doktora, než aby si to četla na internetu?
Podle mě je lepší, když o tom člověk ví něco. Ten internet je dost zavádějící, protože tam může psát každý a je otázka, ze kterých zdrojů ten člověk čerpal, jestli byl na nějakém fóru, anebo jestli četl třeba nějaký článek, který napsal nějaký lékař. Ale podle mě, čím víc člověk ví, tím víc je připravený na všechny ty možnosti, co se můžou stát, a tím menší je potom to zklamání ve finále.
My za chvíli si jednotlivé ty mýty projdeme a vyvrátíme je a vy z vlastní zkušenosti řeknete, jak to ve skutečnosti opravdu chodí. Vyvrátíme první mýtus, umělé oplodnění je zdarma. Tak jak je to s těmi financemi?
Je to tak, že zdravotní pojišťovny přispívají. Aktuálně, pokud se nemýlím, tak je to tak, že přispívají na 4 pokusy, pokud ta žena si nechá zavést jenom jedno embryo.
To znamená, jakou částkou přispívají a kolik vlastně ta žena nebo ten pár nakonec, na kolik přijde taková jejich návštěva v centru asistované reprodukce. Nechci říct, na kolik přijde miminko, to je úplně hrozná formulace, ale víte, kam tím směřuji.
Ano, ano. Řekněme, že přibližně za ten jeden pokus toho pokusu IVF ten pár zaplatí přibližně asi 20 000 korun.
Je to všechno bezbolestné a snadné? Jak je tady další mýtus?
Když si řekneme ty třeba hormonální léky, samozřejmě píchání injekcí, někdo to snáší líp, někdo hůř, podstoupení narkózy, odběr vajíček, ale ona ta bolest může být i psychická. A podle mě ta bolest psychická, přesně tady u toho umělého oplodnění, si myslím, že je úplně ta nejhorší a ta největší. S tím právě souvisí i to, že ne vždy je to snadné. Když člověk prostě do toho dá spoustu síly, snahy, nadějí, peněz a potom to nevyjde, tak to je právě ono.
Když tak si vzpomenete, jaká byla věková skladba lidí, párů, kteří tam prostě přicházeli?
Úplně snad všichni. Viděla jsem tam pacientky 20-leté až opravdu 49-leté.
Jaké problémy může mít 20-letá dívka?
Dejme tomu neprůchozí vejcovody. Například, nebo partner s problematickým spermiogramem a hned je problém na světě.
A co třeba, což se někdy také stává, když žena, její třeba 42 let, cítí se velmi dobře, má pocit, že je ve výborné kondici, najde si mladšího muže, dejme tomu 30-letého, a přejí si potomka.
Tak se může stát, že to nepůjde, protože biologicky po 42. věku ženy nám lékaři dávají 2% šance na porod zdravého dítěte. Takže to není moc.
Hmm. Kde je tedy nejlepší období v životě ženy, kdy by měla rodit?
Podle lékařů jsem se dočetla, že by to mělo být mezi myslím, 20. až 25. rokem.
Umožňují třeba centra asistované reprodukce něco, čemu se říká náhradní mateřství?
Tady ta problematika se tam samozřejmě řeší, ale je to docela jako takové náročné téma a samozřejmě i náročné rozhodnutí vůbec se pro tohleto rozhodnout.
A co si o tom myslíte vy?
Já sama bych šla cestou adopce. Pro mě náhradní mateřství, pro mě osobně není to pravé ořechové.
Když půjdeme úplně na začátek té cesty, tak když se tedy zjistí ten problém, manželé se snaží nebo partneři se snaží, nejde to, tak jaká je ta první volba v tom centru asistované reprodukce? Co jim ti lékaři jako první řešení nabídnou?
Vždycky záleží pár od páru. Záleží tam na spoustě faktorech. Začněme třeba věkem. Tak to je úplně první věc, která se řeší. A pak samozřejmě ty výsledky, aby se odhalil ten problém, jestli to jsou neprůchozí vejcovody, jestli to je spermiogram, jestli to je věk. Zkrátka nedá se tady to říct takhle globálně. Ale když bych řekla úplně jakoby tu nejjednodušší metodu umělého oplodnění, tak to je IUI, neboli inseminace.
Měli bychom asi tuhle zkrátku vysvětlit.
Mm-hmm. Inseminace znamená, že vlastně se odebere partnerovi sperma, nebo partner odebere sperma a to se potom v laboratoři připraví a lékař ho potom zavádí do dělohy ženy. Je to vlastně bezbolestivé a za chvilku hotové.
Mm-hmm. A pojišťovna hradí kolik pokusů?
Proplácí to celé, takže se tady to dá vlastně využívat docela dobře, ale bohužel ta úspěšnost je tady velmi nízká.
Jak jsou muži ochotní, jak si opravdu věnovat ten vzorek? Mm-hmm. Asi se možná někteří zdráhají, není jim to moc příjemné?
Samozřejmě není, ale myslím, že většina těch center je zařízená tak, že se snaží těm mužům poskytnout maximální soukromí.
A co třeba, kdyby někdo řekl, že by rád, jak si přinesl vzorek z domova? Je to možné?
Je to taky možné, tam za určitých podmínek, ale je to možné.
No a ty podmínky, jenom když nás teď třeba někteří muži poslouchají?
Tak ta první podmínka je, že se to musí přinést do hodiny od odběru a musí se to uchovávat při teplotě těla.
Tedy při tělesné teplotě. Hmm. Tak to je tedy ten první krok, což vlastně ani ta žena nemusí být vůbec v narkóze, tam není žádný problém. Pojďme si říct, protože znovu cílím na muže, jaké jsou příčiny mužské neplodnosti, protože vy jste napsala právě knížku, kde píšete o těch svých zkušenostech, o léčbě neplodnosti a protože nás poslouchá hodně řidičů na cestách, tak jaký vzkaz máte pro ně, protože i to sezení za volantem je někdy problematické.
Už to samotné sezení, sedavé zaměstnání a hlavně vyhřívané sedačky. To je úplně ten největší problém. K tomu patří třeba i pokládání si třeba notebooku na klín, ale s mužskou neplodností je spojený i vlastně náš aktuální životní styl, stres, to, co jíme.
Tak dál budeme v našem rozhovoru pokračovat hned po 9:30. Mluvila o tom, že jste pracovala několik let jako koordinátorka v Centru asistované reprodukce. Povězte mi některé příběhy některých párů, protože mám pocit, že když jste spolu telefonovali, že už tam byl takový, řekněme, osobnější vztah, tak jste možná i víc prožívala ty jejich příběhy. Kdo vám třeba utkvěl v paměti?
Asi paní, která mi utkvala asi nejvíc paměti, tak to byla paní, které se ve 42. týdnu těhotenství bohužel došlo k úmrtí miminka. Tak tu si budu asi pamatovat navždy, protože to byla tak hodná žena. A jak jsem si říkala, že opravdu ta příroda nebo vesmír nebo cokoliv, že to tak strašně jako vůči nám nefér. Ale těch příběhů tam bylo opravdu spousta. Řekněme, že většina byla taková ta klasická, že si prostě lidé našli nového partnera a chtěli zakládat s tím novým partnerem další rodinu. Takže samozřejmě tam byl ten problém toho věku. Ale co tak ještě mi tak utkvělo, jaký příběh, možná takové ty klasické kliše, že když to člověk přestane zkoušet, že se to podaří, tak tatínkův kolega z práce se pokoušel, nešlo to, diagnóza, prostě neplodnost, naprosto, se kterou se nedá už skoro nic dělat. A když potom onemocněl, zůstal doma s nemocnými zády, tak najednou miminko bylo na světě. Takže to jsou takové ty klasické příběhy.
Nebyl ve stresu, byl
přesně
doma ve svém domácím prostředí.
Přestali to zkoušet, prostě už se na to nesoustředili, už tam nebyl ten stres a najednou to bylo.
Když už jsme se dotkli toho věku, jakou nejstarší maminku nebo ženu si pamatujete z centra?
Asi opravdu tu 49-letou.
Podařilo se to?
Nepodařilo se.
To znamená, že nepodařilo se vůbec, tedy neměla, nebylo to její druhé dítě, vůbec prostě neměla
vůbec,
žádné.
Vůbec.
To znamená, že tam chodí ženy, nebo to zkouší třeba 20 let, vlastně žijí jenom tím.
I to je možné, no.
Už jsme v úvodu mluvili o tom, že některé ženy si myslí, že nemusí mít toho partnera a že tam prostě všechno za ně vyřeší. Není to možné, partnera mít musí, ale někdy dochází k takové trošku lži. Byla jste svědkem toho, že tam třeba byla žena, která jaksi se rozhodla počít dítě třeba s homosexuálem?
Nebyla jsem toho svědkem, ale dovedu si takové situace představit, protože ta centra nepátří a nemají ani možnost pátrat. Není to prostě v lidských silách pátrat po tom rodinném zázemí toho páru a kontrolovat, jestli spolu opravdu žijí nebo nežijí. Takže samozřejmě možné to je.
Jaké to je, když se zadaří? A kdo vlastně říkal tu zprávu, jste těhotná, povedlo se to? To říkají lékaři, nebo vy jste potom měla možnost s těmi páry mluvit?
Samozřejmě, že jsem měla možnost, ale většinou to je tak, že ta žena si dělá ten test doma, samozřejmě nemůže se dočkat, takže si ho prostě dělá doma. A potom se chodí ještě na kontrolní odběr krve, kdy se to opravdu potvrzuje a zjišťuje se ta hladina těch hormonů, aby se vědělo, jestli to je postupující, prosperující těhotenství nebo ne. Takže opravdu takovou tu zprávu, gratuluju, jste těhotná, to jsem já neříkala.
Ale potom jste asi viděla to štěstí v tváři těch lidí. Když se to miminko narodí, zavolají vám nebo pošlou fotografie, které tam potom někde máte?
U drtivé většiny to byla opravdu vděčnost, kdy potom posílali fotky a děkovali a samozřejmě to tam je.
Jak časté je, že se některé ženy, když se jim podařilo počít takto miminko a to těhotenství zvládly, miminko bylo na světě, že se odhodlali stejnou cestou jít i po druhé?
Bylo jich dost. Vlastně někdo chtěl opravdu hned, co se to miminko narodilo, tak chtěl hned znovu, což dokážu pochopit z té otázky toho věku, tak chtěl znovu.
Ale jsou ženy, které ze svého okolí, to vím, je to zkušenost tedy mých kamarádek, které to prošly jednou, miminko se narodilo a řekly, už ne, už nechci.
To si taky dovedu představit, určitě.
Co si myslíte, že na té cestě, podle těch výpovědí, těch lidí, se kterými jste o tom mluvila, co je na té cestě úplně nejtěžší pro ty ženy?
Asi ta frustrace z toho, že vlastně ten výsledek je nejistý, z toho, že do toho dáte úplně všechno, srdce, peníze, čas, tělo, ale ten výsledek vám nikdo nezaručí. Nezaručí vám to, že nedojde k potratu, že se plodu nic nestane, že dojde k úspěšnému porodu, to vám nikdo nezaručí. Takže ta cesta je opravdu trnitá, bolestná.
Řekla jste bolestná, už v těch mýtech jsme říkali, že někdo si opravdu myslí, že to vůbec nebolí. Co je taková ta nejnepříjemnější fáze toho umělého oplodnění?
Tam bych řekla, že asi pro ženu ten odběr vajíček v narkóze, to přeci jenom taková už věc, takový ten zásah do našeho těla, do našeho soukromí, do naší intimity. Když se budeme bavit třeba o dalších léčbách, tak třeba darování vajíček, tak přijmout vůbec tu skutečnost, že mám vlastně vajíčko od dárkyně, to je taky velká věc.
Nedávno byl ten případ, kdy jedna dárkyně zemřela, ta druhá tam také bojovala o život. To darování vajíček je, řekla bych, velký problém, ale řekněte mi, v jakých případech tomu vlastně dochází? Jako kdy ty ženy se rozhodnou to udělat?
Myslíte darovat?
Ano, darovat.
Těžko říct, co přesně je ten důvod. Pro některé možná finanční odměna, pro některé určitě to, že třeba chtějí pomoci k miminku jiné ženě, že třeba na pískovišti slyší, kamarádce se nedaří, potřebuje darované vajíčko. I s tím jsem se setkala, že volali ženy a říkali, že chtějí pomoct.
Je to za úplatu? Platí centra peníze těmto ženám?
Je tam odměna těch ušlých vlastně zisků z toho té doby, kdy žena není třeba v práci.
Mm-hmm. To znamená, že v České republice je hodně dárky, nebo znovu se samozřejmě bavím jenom z té vaší zkušenosti z toho vašeho centra, nebo kde vy jste pracovala. Tak bylo opravdu těch žen, které byly tohle schopny udělat hodně?
To je těžká otázka, jestli jich je hodně, jestli jich je málo. Řekla bych, že je hodně pacientů, těch je opravdu velice moc, ale dárkyň, na to nedokážu odpovědět.
Pokud se někdo rozhodne využít centra asistované reprodukce, tak co byste mu poradila, jaké informace si má zjistit, protože těchto center v České republice je něco přes 40.
Mm-hmm. Určitě co nejvíc informací a určitě informace relevantní, to znamená nebrousit po fórech, ale opravdu číst informace, dejme tomu ověřené, z ověřeného zdroje.
To je docela zajímavé, protože když třeba jste vy sama brouzdala v těch fórech, co se tam člověk dočte, tam si ty maminky vyměňují zkušenosti a 100% zprávy a hodnocení.
Občas tam člověk najde i dobré fantazie nebo sci-fi. Určitě. Někdy tam jsou ty rady dobré, ale zase člověk nedokáže asi v tomto momentu jako zhodnotit, co je pravda, co už je někoho vidění na svět a co už je opravdu fantazie.
Proto i vy jste napsala právě knížku, jak na IVF, kde se člověk vlastně všechno dozví o léčbě neplodnosti, na co se třeba bojí zeptat doktora, nebo nechce, nebo neví to. Takže informace zjišťovat především. Řekněte mi, když se znovu budeme bavit o mužích, když se vlastně zjistí, že ten problém je na straně muže a je ta možnost, že vlastně spermie poskytne jiný muž té ženě, jak na to ti muži z té vaší zkušenosti, tedy práce koordinátorky, jak na to ti muži reagovali?
Musím říct, že se kterými jsem se setkala já, tak většinou jsem tam viděla lítost v těch mužích, že jim to přišlo líto, možná to brali jako chybu, že za to můžou oni. To mě překvapilo.
A co takové ty případy, když si opravdu ti lidé myslí, že když nastoupí do toho centra, tak je tam 100% jistota? Byl třeba někdo na vás, nechci říct přímo hrubý, ale třeba vám vyčítal, že se něco nepovedlo?
Určitě ta nespokojenost těch pacientů tam někdy být může, když právě v tom okamžiku, když se ty informace nezjistí a potom dojde k tomu, že to zklamání je obrovské, když se to nepovede. Když se prostě myslí, že to má úspěšnost 100%, že jakmile člověk podstoupí umělé oplodnění, automaticky prostě bude mít miminko v náručí.
Někdy je zajímavé, jak si lidé některé pojmy pletou a jedním z nejčastějších, zdá se mi, když jsem pročítala jednotlivá fóra, je vajíčko a embryo. Že mají lidé pocit, že to je úplně to samé. Vysvětlete, prosím, z vaší zkušenosti z těch telefonátů s těmi lidmi, že jste to musela taky často vysvětlovat.
Ano, často bylo to vlastně můj denní chléb. Řekněme, že vajíčko má žena. To prostě, to vajíčka má každá žena, ale embryo se musí vytvořit z vajíčka a spermie muže. A teprve tady to vytvořené vajíčko v laboratorních podmínkách, pokud se to nedaří přirozeně, tak se transferuje ženě do dělohy.
Další velké téma, na co se lidé také ptají, tak je vlastně takové to zmrazení těch embryí. Mm-hmm. To bychom také mohli vysvětlit.
Zmrazení embryí, to je vlastně možné, je to vlastně jedna z těch metod umělého oplodnění, kdy z různých důvodů prostě pár se rozhodne rovnou, že využije toho embrya a rovnou se zavádí právě tady to embryo ze zmraženého materiálu.
Tam je asi i důležitá při umělém oplodní i taková ta synchronizace.
Určitě.
To jste měla na starosti vy?
Ano.
Jak to teda probíhá? Jenom mi řekněte, co v tu chvíli jste musela všechno udělat.
Je to proces, je to opravdu zdlouhavý proces, dejme tomu na 2-3 měsíce, kdy se vlastně musí zorganizovat opravdu od začátku menstruačních cyklů po laboratoř a transfer. Je tam toho opravdu hodně.
To znamená, že i ti lidé musí být stále na telefonu, když to takhle řeknu?
Ano. Potom v době, kdy se to embryo kultivuje v laboratoři, tak ano.
Mě docela zaujalo, že některá centra nabízejí pro mě neuvěřitelnou věc, že se vlastně lidé, doufám, že neřeknu nějakou nepřístojnost, ale že vlastně ti lidé se mohou přes webkameru nebo přes něco dívat na to embryo, jak se vyvíjí.
Mm-hmm.
Tak vysvětlete mi to správně.
Možná, že tohle už je možné taky, To ano.
A to je možná informace z toho fóra, takže to možná vůbec není možné, tak řekněte, co možné je, abych tady neříkala něco, co není
pravda. To, co klasicky možné je, že se v laboratoři to embryo dá monitorovat a ten pacient potom odchází domů třeba s fotografiemi anebo s USBčkem, na kterém má potom zaznamenaný vývoj toho embrya.
Může si taková žena třeba vybrat nebo podle nějakých vzorů, kdyby si třeba někdo řekl, chci mít miminko, aby mělo, já nevím, takové vlásky a tak dále, může si vlastně vybrat tu dárkyně třeba toho vajíčka?
Většinou se vždycky hledá dárkyně tak, aby odpovídala co nejvíc té ženě. To znamená, že k tmavé pacientce nebo tmavovlasé pacientce, tmavovlasá dárkyně, nebo se vybírá vlastně k tomu celému páru, aby se vlastně narodilo miminko co nejvíc podobné vlastně tomu miminku jejich pravděpodobnému, co by se jim narodilo. Ale diktovat si úplně přesně, ono to totiž nemá moc význam, protože to, co nakonec udělá ta příroda, tak to neovlivníme.
Ale kdo to tedy vybírá? To jsou tedy fotografie těch dárkyň? Nebo jak to je? Jak to
lékař samozřejmě s těmi dárkyněmi je v kontaktu, je s nima v kontaktu třeba i ten koordinátor, a který je potom, nebo oba dva jsou vlastně v kontaktu i s tím pacientem, takže vlastně oni tvoří takový tým, dejme tomu třeba i s dalšími doktory nebo sestrami, kteří potom vybírají těm dárkyním nebo těm pacientům ty správné dárkyně.
Tak těch věcí ohledně umělého oplodnění je samozřejmě opravdu spousta. Vy jste také, to také v té knize píšete, vy jste také nemohla dlouho otěhotnit. Mm-hmm. Možná asi to bylo tím stresem nebo něčím, ale přesto jste nevyužila služeb asistované reprodukce. Jaký byl ten váš důvod?
Nechtěla jsem to vzdávat a hned jít tady tou cestou. Chtěla jsem to prostě ještě zkusit sama za sebe, třeba alternativní cestou.
A ta vám vyšla?
Vyšla.
Pokud by se někdo chtěl dozvědět vše o léčbě neplodnosti, ať si přečte vaši knížku. Napsala ji Nina Aderito, která byla dnes hostem večerního radiožurnálu. Mějte se hezky, děkuji za návštěvu a nashledanou.
Děkuji za pozvání.